Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Stále více zákazníků už negooglí, ale chatuje, respektive dělá obojí. Takže firmám začíná chodit stále více zákazníků přes nástroje, jako je například ChatGPT. Jak to ale udělat, aby vám jich chodilo co nejvíc? O tom si budu povídat se SEO specialistou Pavlem Ungrem. Pavle, vítej u našeho už několikátýho rozhovoru. Ahoj.
Ahoj, Jirko, já jsem zase rád tady, protože situace se dynamicky mění.
No to je pravda, my jsme spolu natáčeli, teď nechci kecat, jestli to je rok a půl zpátky, něco takového. Za tu dobu ve světě AI uteklo 100 let a já to vidím na mnoha věcech samozřejmě, včetně vlastního biznesu, ale když se podívám do firem, se kterýma třeba pracuju, tak stále víc slyším takový to, hele, nám přišel zákazník z AI. U někoho je to novinka, že jim zatím jich přišlo jenom pár, u někoho jiného už je to poměrně častý jev. A mě právě zajímá na začátek z tvý zkušenosti, jak velký podíl už nějaký návštěvnosti u tvých klientů tvoří AI.
No, to je zajímavá otázka a já budu muset možná malinko posunout, protože to, že nám člověk přijde jako z AI, z jakýkoliv, ještě neznamená, že nám přijde návštěvnost, jo? Protože dost často on tu odpověď prostě získá, ale ten odkaz tam nemusí být, jo? To znamená, že si třeba řečte, tak když tak běž na rostecky.com a tam si najdi kontakt a tam by ti mohli pomoct, jo? A ty pak jdeš a dáš si buď to do Google nebo přímo do svého prohlížeče rostecky.com.cz a prostě ten člověk tě kontaktuje, jo? Někdy samozřejmě tam ty odkazy jsou, ale nejsou tam ve všech případech, jo? To znamená, nám se tady vlastně teďka stala jedna věc, kterou si myslím, že spousta podnikatelů si ještě neuvědomuje. Jo? To znamená z dob, kdy jsme vlastně naší základní metrikou byl proklik a dokázali jsme ho měřit, dokázali jsme ho vyhodnocovat, tak najednou už nemusí být. Jo? To znamená, že on nám ten biznis může chodit, ale my ho nejsme schopní efektivně doměřit přes nějaký prokliky. Ne aspoň tedy ve všech případech. Jo? A to je podle mě to, co si myslím, že pro spoustu lidí bude jako spíš mentálně problematicky jako přijmout. Jo?
Přesně tak, já přesně nad tím přemýšlím, protože to je určitě jako nějaká změna mindsetu. Zeptám se otázkou, která možná řadu posluchačů napadne. K čemu mi to je, když tam ten proklik není? K čemu mi to je, když ten člověk nepřijde ke mně na ten web a nenakoupí tam?
No, prostě v zásadě, pokud jsme dřív v online marketingu měli náš web jako takový ten přístav, kam se schraňují všechny ty lidi, tak teď se může stát, že on nám třeba jenom přímo zavolá, jo, nebo prostě nám napíše e-mail, jo, a úplně jako obejde ty vstupní stránky. Ono to není v zásadě jako úplně přesně, jak říkám, protože vlastně my už teďka víme, a na to existuje několik studií, že ty data se získávají dost často z Google nebo z jiných vyhledávačů a ty na ty weby chodí. Jo? To znamená, vlastně my musíme nějaký ten obsah, který pak ta AI využije, mít, Jo? Ale to neznamená, že ten kontakt potom jde přes náš web. Jo? To znamená, že ty prokliky tam prostě jako nejsou, ale může se stát, že ten člověk nás kontaktuje jinak. A mně se to stejně, jako si popisoval ty u prostě svých klientů, mně se to stává taky, mým klientům se to stává taky, že prostě mi chodí poptávky a ty lidi mi píšou, no já jsem vás našel na ChatGPT nebo na Gemini nebo někde jinde, jo, a takže proto jako jsem tady, jo. Takže jediná možnost, jakým způsobem tohleto vyhodnocovat, se těch lidí ptá, odkud se o vás dozvěděli. To znamená, že se vracíme takovým těm úplně prachobyčejným základům marketingu, že se prostě na našich zákazníků budeme ptát na věci, kterých o nich nevíme.
My se teď pravděpodobně hodně bavíme o službách. Bavíme se třeba o agenturách, bavíme se o freelancerech, bavíme se o jakýchkoliv firmách, který objednáváš pravděpodobně po telefonu nebo po e-mailu, protože to je to, co ti ta AI dokáže vypsat. Jak to dopadá na e-shopy?
No, u e-shopů, já si myslím, že jim to jak, nebo jak tady, některým to může pomoct. Já třeba, co víme z těch studií, že AI zákazníkům hodně pomáhá v tu chvilku, kdy mají specifické požadavky. Jo? Takže třeba já teďka jsem tenhle týden prostě hledal nějaký specifický produkt a než bych všechny ty parametry prostě napsal do Google, tak to mi to vlastně nenajde, ale v tu chvilku, když se je napsal do ChatGPT, nebo do Clouda, nebo to je jedno do čeho, tak on mi opravdu na základě všech těch parametrů, jako třeba řekl, no tak tohle to vůbec na českém trhu není, jo, takže já jsem třeba teďka hledal nějakou speciální lampu domů, jo, a zjistil jsem, že na českých e-shopech není, jo. Takže tam to vlastně je ta věc, kdy to může těm e-shopařům pomoct, jo? Protože ono si to přečte všechny ty vlastně jako parametry, které mají na webu, někde na produktových stránkách a na základě toho dokáže odpovědět. Na druhou stranu, ono to klade vlastně velkou zodpovědnost na ty majitele těch e-shopů, aby tam měli co nejvíc nejpřesnějších informací o produktech, které prodávají, i vlastně dobrou kategorizaci a dobrou filtraci. A teď se vracíme k tomu, protože to je to, co my říkáme v celu jako už dlouhodobě, ale dobrá struktura stránek na základě nějakých dat, které víme o zákaznicích, my jsme tomu říkali analýza klíčových slov, jo, a vlastně dobře popsané produkty a mít tam informace, které víme, že jsou pro zákazníky důležité, jo. Takže to není vlastně jako nic novýho, vlastně mění se jenom ta platforma, přes kterou já získávám ty informace. Předtím jsem chodil třeba často na Google nebo na Hiveworku a teď třeba půjdu do ChatGPT nebo do Clouda nebo do Gemini a budu se ptát tímhle tím způsobem. A nebo, a to je vlastně už se teďka děje taky, nevím, jestli si tu vaši, tví jako posluchači všimli, že když napíšeš tyhle ty specifické informace do Google, tak on už ti odpoví právě pomocí těch AI overviews, nebo v nějakém případě i AI modu, jo, a vlastně dřív, když bychom napsali, hele, hledám takovouhle lampu s těmhle parametrama, tak by ti ten Google nedokázal odpovědět, protože to je moc komplikovaný dotaz a nebyl srozumitelný. Teď už se ti tam objeví ten AI generovaný blok, který se ti snaží jako odpovědět a doporučit ty správný e-shopy. Jinými slovy, i na e-shopy to má vliv, ale je to hlavně u hodně specifických dotazů. To znamená, že když někdo prostě ví, že si chce koupit jako bílý pánský tričko, tam není toho prostě moc složitýho na výběr, tak pravděpodobně přes AI vůbec nepůjde. Ale v tu chvilku, kdy má specifické požadavky a neví vlastně, kde by to měl koupit, nebo neví třeba, jak se jmenuje to, co chce koupit, tak půjde patrně přes nějaký jazykový model.
No, takže jinými slovy vlastně říkáš, hele, může vám to pomoct a vlastně se vůbec nic nemění, protože prostě dělejte to, co vám my, sejaři, říkáme dlouhý roky a ano. My dva v podstatě ten rozhovor tady můžeme ukončit. Zajímá mě, v čem je háček.
No, hele, háček je v tom, že dřív vlastně stačilo to mít technicky dobrý, mít jako nějaký zpětný odkazy, mít jako dobrý obsah, jo, ale teďka tam v obrovskou sílu vlastně klade značka a její důvěryhodnost, jo. My z těch studií a z těch experimentů najednou vidíme, že firmy, které jsou takzvanou vstupní bránou. Jo, vstupní brána je pro mě něco, že když se mě zeptáš, Pavle, kde by si koupil elektroniku, tak já ti řeknu na Alze. Jo? Když se mě zeptáš, kde by si koupil třeba pro svou kočku pro psa, já říkám, no šel bych do Spokojeného psa nebo do Superzoo. Jo? To jsou ty vstupní brány, které si ty lidi vybaví automaticky, když se zeptáš na nějaký typ produktu. Jo?
Takže nějaký top of mind prostě.
Ano, jo. A to není vlastně nic jiného než budování důvěryhodnosti, brandu, značky, jo. A to se dřív dalo vlastně trošku obejít některýma věcma a nemuselo to být jako drahý. Teď naopak je to nezbytný, protože pokud vlastně ty jazykový modely se snaží dost kopírovat jako chování a přemýšlení lidí. Někdy jim to jde líp, někdy jim to jde hůř, někdy jim to nejde vůbec, jo? Ale v zásadě ta myšlenka je zatím. To znamená, oni samozřejmě, jako si říkají, tak dobře, pokud jsou tyhle ty značky známý, asi budou lepší než nějaký jiný, jo? A samozřejmě díky tomu, že si skenujou ten internet, tak ví, co je vlastně jako doporučováno nejčastěji. A to je vlastně teďka ta věc, která bude důležitá. Jo? To znamená, jakoby ta důvěryhodnost a vlastně známost značky, to znamená silná značka, silný brand, je něco, co bude důležitý, aby se budou od začátku. A já si nemyslím, včera jsem o tom vlastně diskutoval na LinkedIn pod jedním příspěvkem, nemyslím si, že to je věc, kterou můžou dělat jenom velký značky. Já si myslím, že dobrou značku, jako důvěryhodnou značku můžou mít i malý projekty, nebo střední projekty. Jo? Jenom se na to dost často kašlalo.
U toho se pojďme zastavit, protože to, že jsi něco říkal před mnoha lety, je k ničemu někomu, kdo třeba dneska začíná. Tak když si třeba vezmu, nevím, kouče na volný noze, nebo nějakou začínající třeba marketingovou agenturu, nebo někoho takovýhleho, kdo taky potřebuje samozřejmě klienty a přeje si, aby ho ta AI taky zobrazovala, aby prostě odpovídala i jeho jménem. Tak co takovýhle podnikatelé pro to mají udělat?
Ale první věc je, můžou mít někdy štěstí, že jsou v oboru, kde je velmi slabá konkurence. Pak stačí jenom být vidět, mít nějaký funkční sociální sítí, mít nějaký funkční web, prostě hodně komunikovat na ven, co děláme, proč to děláme a proč byste si nás měli koupit. Jo?
To asi nezažije ani jeden z těch dvou, co jsem jmenoval, protože to jsou vysoce konkurenční obory.
Jasně. A v ten moment já bych začal nějakou, pokud začínají, nebudou mít pravděpodobně svý zákazníky, nebo velmi málo, to znamená, že jim bude chybět ta informace od jejich vlastních zákazníků, co je pro ně důležitý. Takže si musí udělat nějakou rešerši trhu, ať už u své konkurence, nebo já nevím, na sociálních sítích. A nebo se právě klidně ptát, jako vlíz na to ChatGPT a říct, hele, když poskytuju takovou službu, co je pro ty zákazníky nejdůležitější. A informace z těch různých zdrojů vlastně dá dohromady. A z toho vlastně vystavit to, za prvé, co by na tom webu měli mít, co by měli komunikovat na těch takzvaných touchpointech, což může být sociální sítě, může to být nějaký newsletter, může to být jakákoliv jiná komunikace, kterou dělají venku. Jo? A tou se snažit se vlastně jakoby odlišit a dát tu přidanou hodnotu. Takže to, že je ještě značka velká nebo známá, ještě neznamená, že musí vždy rozumět zákazníkům a ty zákazníci musí důvěřovat. A deklarovat věci, v Google na to je zkrátka, už se to tam řeší dlouho, a to se jmenuje EEAT. My jsme to možná několikrát zmiňovali tady u tebe, ale já to zopakuju, protože tam je vlastně ta důvěryhodnost, je tam vlastně autorita a hlavně ověřitelnost těch informací. Jo? Jinými slovy, úplně jednoduchá věc, pokud já někomu chci být nějaký jako coach, třeba chci někomu radit, jo, v jakýmkoliv oboru, tak bych asi měl mít někde deklarovaný, proč se mi dá věřit, co mám za sebou, jo, komu už jsem pomohl, jo, to znamená mít třeba dobře zpracovaný reference. Když někde něco píšu, tak mít ten svůj medailonek dobře zpracovaný. Stejně tak profily na sociálních sítích, tam by měly být všechny ty informace, které potvrzují a deklarují to, že ty jsi opravdu profík a že jsi ten jako správný člověk. Jo? A tohleto paradoxně, ono to, takhle se o tom bavíme, možná, že si někdo řekne, to přeci je jako jasný. Ono to jasný jako je, ale bohužel mnoha vlastně webů ti to vlastně chybí. Často třeba vidíš, že kontaktní e-mail je něco na Seznamu. Jo? třeba Tonda 666 seznam.cz, jo? A to je taky jako důvěrnostní signál. Já třeba vím, že hodně lidí, včetně mě, když vidím tenhle ten e-mail, tak si říkám, já vlastně nevím, kdo to je, jestli se mu dá věřit. Je teďka spoustu podvodných e-shopů, obrovská vlna, jo? To znamená, že lidi vlastně věří ještě čím dál tím méně. To znamená, všechny tyhle ty signály důvěryhodnosti jsou důležitý. Stejně tak, pokud člověk třeba, když už má nějaký ty touchpointy a o něčem píše, tak by měl používat vlastní fotky, vlastní videa, nenechat si nic generovat, nepoužívat nic z fotobank. Jo? A tohle jsou všechno ty signály, které dokážou ověřit a dokáže s tím pracovat právě i umělá inteligence. Řekne, aha, tak prostě tyhle ty weby zjevně něco dělají, protože tam mají tyhle ty informace a můžou být jako zajímavý na základě těchto dotazů. Jo? Takže to je jakoby ten start, to znamená nějaká rešerše, vybudovat ty signály důvěryhodnosti a kontinuálně pracovat a nebudeme si lhát do kapsy, je to práce vlastně na dlouho, jo, není to věc, která se dá stihnout za 3 měsíce, je to třeba počítat s tím, že pokud člověk teďka odstartuje třeba v září, tak ty první výsledky může mít třeba jako před létem příštího roku, za 3/4 roku, jo, ne, že budou finální, ale už se tam může začít něco objevovat. Je to prostě, tyhle ty kanály, stejně jako SEO, byly vždycky jako dlouhodobí a u budování ty značky je to podobné a možná ještě další.
Skutečně si neřekl nic, co by se neříkalo už dlouhou dobu v rámci optimalizace pro vyhledávače. Zkusím to challengeovat. Když těch koučů nebo těch marketingových agentur budu mít 10 a každá bude následovat tuhletu radu, takže si vytuní ten web, bude tam mít reference, správný e-mail, bude tam mít nějaký video, bude tam mít prostě nějaký podcast a tak dále. Prostě udělá všechno to, co ty si teďkon řekl. Co nakonec vytvoří ten rozdíl, že ta AI ukáže zrovna tu jednu konkrétní agenturu a ne jinou?
No, myslím si, že ty dlouhodobé informace. Takže tady bohužel je pravda, že když někdo začíná a bude tam dalších 50, který už tam jsou třeba několik let na trhu, ty pravděpodobně, když budou všechny ostatní věci signály stejný, tak ty starší budou mít pravděpodobně větší šanci, jo? Protože ta důvěryhodnost se samozřejmě buduje i nějakým časem, takže pokud tam je někdo na trhu půl roku a někdo tam je 5-10 let, tak bohužel tam prostě, tohleto prostě nedokážeme prostě obejít. Jo? Není tam jako žádná zkrátka. Nicméně já za tu dobu, co to dělám, málo kdy se mi stalo, že by existovaly jako weby, které by byly jako hodně stejný. Jo? I prostě, když si vezmu jako top značky, třeba já nejsi vezmu tu elektroniku, řekněme, že tam je Alza, asi tam bude Datart, možná tam bude Smarty, jo? A každá ta značka ty věci dělá malinko jinak, byť můžou mít podobné rozpočty, a to jsou všechno velké značky, které vlastně si můžou dovolit všechny ty věci, o kterých jsme se bavili, a stejně je tam vidět, že třeba Alza některé věci třeba nedělá tak dobře, jako je třeba dělá Smarty, a pak zase prostě Alza dělá něco líp než Datart a tak dále, a takovýhle detaily tam budou a ty potom budou rozhodovat. Jo? A ono samozřejmě to bude rozhodovat i kvůli cílovce, protože já si myslím, že třeba Smarty.cz má jinou cílovku než Alza. Jo? Takže je možný, že u těch menších služeb, jako je to podobný, to znamená, když někdo je prostě holič na Praze 4, jak je prostě holič na Praze 4, jo? Tam ta cílovka jako je vlastně furt stejná. Ale možná, že ten člověk si svojí komunikací dokáže jako vynajít něco, díky čemu to bude fungovat. Já bych tady zmínil, teď už vlastně spíš neslavně známou značku, ale si vzpomínám na začátky brašnářství tlustý. Začínali jako malý brašnářství, jo. Samozřejmě ten konec byl špatný, jo, ale ty začátky najednou ukázaly, že oni kontinuálně pracovali v zásadě na jednom kanálu, který byly sociální sítě, makali na tom jako dlouhodobě a kontinuálně a vlastně z malých firmy, jo, se jim podařilo se dostat někam, kde byli jako dobrou značkou, a jak říkám, ten konec samozřejmě nebyl dobrý, ale jako já se snažím nacházet i příklady, který prostě aspoň v tom začátku fungovaly dobře.
Dodnes si pamatuju na to, musel si, jestli ne první, tak jeden z prvních rozhovorů vůbec s panem Tlustým, který jsem dělal před, no to musí být už přes 10 let, dodnes já to pamatuju, za námi přijel na motorce. Ty a já máme rádi weby. Rádi je děláme, rádi nad nima přemýšlíme a vidíme v nich obrovský potenciál. Ale ne každý je takovej. Ne každá firma, ne každý freelancer vidí v tom webu tak velkou hodnotu, jako třeba my dva. Spousta těch podnikatelů ti řekne, hele, mě už prostě na web jako dlouhodobě nikdo nechodí, mě už dneska v zásadě mnohem víc generujou nějaký sociální sítě, ať je to LinkedIn, ať je to Instagram, nebo mám profil někde v nějakém katalogu, nebo něco takovýhleho. Když tě tak poslouchám, znamená to, že ta potřeba mít opravdu dobrý a vyladěný web, na kterým jsem si dal záležet a na kterým pracuji dlouhodobě, vlastně momentálně roste, že se to jako výrazně víc vrací na scénu, protože ty mluvíš celou dobu o webu, ty mi neříkáš, ale měj profily na všech sítích, snaž se vystoupit v co nejvíc podcastech, buď prostě všude na internetu, kde můžeš bejt, ty říkáš, začni webem. Je to tak?
Jo, já si myslím, že ten web je základ, protože na rozdíl o všech těch věcí, které jsi zmínil, ho máš pod kontrolou, je tvůj, nikdo ti ho neseber. Jo. A já se teďka setkám čínal tím často, že někomu prostě třeba bezdůvodně Facebook zablokoval jeho business účet. Jo. To samý na Instagramu a tak různě. To znamená, já si myslím,
organický dosahy a tak dále, ano.
Jo, přesně tak. Jo, to znamená, já si myslím, že obojí jako pravda. Jo. To znamená, je dobrý mít základ, který máš plně pod kontrolou, což je ten tvůj web. Platíš si svůj vlastní hosting, vlastní doménu a pokud nezapomeneš zaplatit hosting nebo doménu, tak ti to vlastně jako nikdo nesebe, jo? A to je jako ten start, který by si myslím, to jsou ty starý dobrý základy, který prostě musíme se k ním vracet. Ale samozřejmě všechno to, co jsi říkal, je taky důležitý. To znamená, že jako v tu chvilku, kdy mám jako web aspoň v nějakým základním stavu, jo, to znamená, že tam jsou ty důležité informace, to znamená, co chci prodávat, proč chci prodávat, komu, kontakty a tak dále, jo, tak pak je určitě dobrý jako se snažit mít pod kontrolou vlastně i ty externí zdroje, což můžou být sociální sítě, můžou to být newslettery. Může to být právě vystupování v cizích podcastech, jo, a to je třeba jako podle mě malinká chvilka chlubení. To je ten důvod, proč vlastně letos, vlastně v květnu, mě Marketing Man Resi Studii jakoby označili jakoby za nejviditelnějšího v prostředí AI jako SEO konzultanta. Protože tohle jsou vlastně věci, které já kontinuálně dělám, jo, ne teď, ale prostě třeba posledních jako určitě 10-15 let, jo, a pomáhá to, jo, to znamená to, že jsem tady s tebou, to, že píšu články, to, že prostě občas v nějakých podcastech vystupuju, to znamená pravidelně publikuju na sociálních sítích, teďka moje aktuální po různých machinacích je prostě LinkedIn, protože mě to tam dává největší smysl vzhledem k mý cílovce, jo, a jasně, zabírá to nějaký čas, měřitelnost je složitá, ale myslím si, že to je jako vlastně ta jediná cesta. To znamená, já říkám trhu, ale já jsem tady, jsem na všech důležitých místech, kde můžu potkat svý zákazníky a snažím se jim pomáhat, vysvětlovat a díky tomu vlastně i ty jazykové modely tam vnímají přítomnost toho člověka na několika různých platformách a já věřím, že to jsou signály na určitou jako důvěrnost. Třeba v Americe bylo velice důležitým signálem být na Redditu. Tady u nás v RP, zejména v České republice, to nedává smysl, protože tam vlastně Češi a Slováci vlastně vůbec nejsou. Nebo pokud jsou tak velmi málo v nějaký streamovací komunitě a tak dále, ale je to nepodstatné. Ale u nás jsou důležitý zase třeba jiný místa. To znamená, myslím, že třeba ten Facebook, může to být LinkedIn, může to být Instagram. Pro každou cílovku to může být jiný. To znamená, třeba pro gastro je podle mě Instagram nenahraditelný, jo? Nebo pro ty věci, které jsou vizuálně prostě jako atraktivní. Jo? A pro lidi, kteří dělají B2B, je podle mě LinkedIn jako základ, tam prostě jako musí být. A tak dále, a tak dále. Takže všechny tyhle ty věci jsou důležitý, ale podle mě všechno se vrací zpátky k webu. On nemusí být komplikovaný, to znamená, když se bavíme o holiči, o truhláři, o řemeslnících, jo, tak těm fakt stačí jednoduchý web, napíšu, děláme tohleto, stojí to tolik, tady máte můj telefon nebo e-mail, jo, a to je, no, to stačí. Jo? Samozřejmě, když mám člověk komplexní služby, třeba jako já, tak ten web musí být už trošku složitější. A mám tam i blog, a mám tam prostě různý další akce, který jako dělám. Jo? U e-shopu to bude zase malinko jiný. To znamená, krom toho, ty e-shopové části prodejní by tam měla být i ta poradenská. Jo? To znamená, že vysvětlovat lidem věci, proč jsou ty produkty důležitý, jak s nimi pracovat, jak je spravovat, jak je opravovat a všechny tyhle ty důležité věci a samozřejmě typy třeba jak vybírat.
Ty jsi tam řekl zajímavou věc, jsem všude, kde jsou moji zákazníci. Já znám řadu například e-shopařů, e-shopy jsou tvoji zákazníci, kteří koukají na TikTok. jakože osobně používají TikTok a ta sociální síť je baví. Tak když říkáš všude, tak to znamená tedy, že jsi například i na TikToku?
To je u mě těžký, protože tady se narazil na téma vlastně mých určitých hodnot, který se tam trošku jako tříštějí. To znamená, já mám účet na TikToku, který vlastně téměř nepoužívám. Mám ho vlastně z těch důvodů, že kdyby někdo z mých klientů chtěl ohledně toho poradit, musí mít aspoň základní přehled, jak ta síť funguje, jestli se tam dá dělat nějaký SEO a tak dále a tak dále. Jo? To znamená, ale třeba na mobil mi ta aplikace nesmí. Jo, i vlastně mý děti jsme domluvení, že prostě TikTok nebudou mít nainstalovaný a je to právě z těch důvodů, já to považuji za bezpečnostní riziko, nemyslím si to jenom já, myslím si to i prostě Česká bezpečnostní agentura, jaká vydala. Jo, takže pro mě je to jako věc, který se nechci věnovat.
Já asi nechci mluvit jako čistě o TikToku, to by bylo na samostatný rozhovor, stejně tak jsem prostě mohl říct, nevím, jako Instagram, jestli tam tvoříš nějaký opravdu profesionální obsah a podobně. Mně jde vlastně o tu myšlenku a ptám se tě zase jako svého specialisty. Jestli je potřeba být všude, jestli prostě to, že jsem všude, hraje nějakou váhu, nebo má nějakou váhu v rámci toho, jestli mě ta AI zobrazuje nebo ne. Nebo jestli naopak je lepší, a bavíme se, jestli se zase vrátím prostě k těm drobnějším podnikatelům, to znamená freelancer, malá firma, kde možná pravděpodobně nezvládnou dělat všechny kanály jako ve vysoké kvalitě najednou. Tak jestli třeba není lepší strategie i z hlediska té AI dělat jednu, možná dvě věci pořádně, než jich dělat několik na půl.
Jo, takhle, já možná teďka budu mít trošku krok stranou, protože jak se do AI dostávají informace? To znamená, první věc je, že oni mají nějaký svý roboty, který posílají na internet a stahují si obsah. A samozřejmě obsah jako obrázky, videa, anebo takovýhle jako vlastně datově náročný, jsou pro ně složitý. Jo? Je to vlastně stejně jako USL. To znamená, že oni velkou část informací si buď to kupujou, nebo crawlují přímo z vyhledávačů, z Google, z Bingu, ze Seznamu a tak dále. Takže to, co je ve vyhledávačích, má velmi velkou šanci, aby se dostalo i do AI odpovědí. Jo? To už teďka víme. Takže, abych se vrátil k té tvý otázce, ano, myslím si, že úplně v pořádku mít jenom třeba jeden, dva kanály, kde ta značka dokáže být opravdu silná, ale na druhou stranu určitě jeden z těch kanálů by měl být web, který je snadno přístupný, dá se jednoduše nakorelovat, jo, nejsou tam žádné jako technické obtíže. A pak to může být cokoliv, co tomu ty daný značce, tomu klientovi bude dávat jako smysl. Jo. Takže třeba, když se vrátím, ano, mám Instagram, ale upřímně jako se o koncentraci s ním moc nevím rady. Jo, jako dávám tam nějaký obsah, ale myslím si, že to není místo, kde lidi budou mě hledat, nebo budou hledat lidi, jako jsem já, s podobnými nabídkama služeb. To znamená, že pro mě třeba teďka, jako čemu já se věnuji, teda samozřejmě web, potom vlastně YouTube a potom LinkedIn. To jsou vlastně mý tři nejsilnější kanály. Já mám samozřejmě účty i jako jinde, ale už nezvládám, vlastně díky tomu, že jsem jako freelancer, já prostě nezvládám jako obsluhovat sám úplně všechno. Jo? Takže třeba mám i Instagram, ale tam dávám třeba o 60% méně obsahu než na jiný kanály. Jo? A myslím, že podobně to bude mít každý. Takže třeba jakoby pro, jak jsem říkal, pro lidi, kteří mají podnikání, kteří založený na nějakých vizuálních věcech, typicky móda, jo, e-show s módou, jo, tam si myslím, že Instagram bude velice důležitý, jo, protože tam se to dá vizuálně prodat, jo, ale moje analýzy se na Instagramu prodávají hůř, jo, nebo čistě technické věci se taky prodávají jako hůř a je lepší to popsat do nějakého textu, který může být srozumitelnější pro ty potenciální zákazníky.
Klesá návštěvnost webu právě s tím nástupem AI, jelikož ty jsi tam mluvil o tom, že kolikrát už prostě ta AI ti rovnou dá ten e-mail, rovnou ti dá ten telefon a podobně, to znamená, ty nemusíš na ten web vůbec jít, mluvil jsi tam o tom, že ten proklik už nemůžeme brát jako to nejdůležitější a podobně, ale předpokládám, že vedle toho ještě musíme říct tu druhou stranu mince a to, že asi se nezdvojnásobil počet lidí, kteří hledají to samý, takže když někdo hledá SEO specialistu, tak asi těch lidí plus minus bude stejně jako před nástupem AI, předpokládám. To znamená, že logicky z toho vyplývá, že ti musí klesnout návštěvnost webu.
Ano, je to tak. Návštěvnosti webu klesají, dokonce je otevřených několik právních sporů různě po světě s Googlem, dost často to jsou mediální domy. Jo? To za obsahový weby, zpravodajský weby, ty samozřejmě, pro ně je to jako problém, velký problém, protože dřív to bylo tak, že si chtěl třeba, nevím, vědět něco, jak udělat daňový přiznání, tak si šel třeba na podnikatel.cz nebo na nějaký prostě obsahový weby, který ti to popisovali. Oni z toho měli nějaký proklik, většinou měli monetizaci přes reklamy, jo? A díky tomu prostě to nějak jako fungovalo. Jo? Ale to už teďka, prostě já když přijdu do ChatGPT a se tam se hele, potřebuji udělat daňový přiznání, dej mi jako pár tipů, jak to udělat. Já, on mi tam napíše přesně ten postup, co bych měl udělat. Jo? Takže pro tyhle ty typy vlastně podnikání je to reálný problém. Jo? A já jsem říkal, je několik vlastně už jako žalob na Google a i další firmy, včetně OpenAI, kde prostě oni říkají, hele, vy jste nám tímhle tím, jak to řešíte, výrazně jako zhoršili jako náš biznis. Je samozřejmě otázka, jestli je to, nebo pravda to je, zjevně, to víme, ale jestli je to něco, jako, co je na žalobu, jestli to prostě není vývoj společnosti, nebo vývoj technologií, vývoj internetu, jo. Na toho já jsem dalek, byť já se přiznám, že jako osobně jsem spíš jako na straně těch tvůrců webů, protože, a to jsme říkali už v těch předchozích rozhovorech, všechny tyhle ty firmy, o kterých si bejíme, ať je to Google, ať je to OpenAI, si berou náš obsah, aby ho mohli doporučovat a nedávají, nebo dávají velmi málo zpátky v současnosti, jo. A to je ta nerovnováha, kterou já jako vnímám problematicky. Na druhou stranu pro mě jako pro uživatele ta přidaná hodnota je fakt obrovská. Jo? Mě to šetří spoustu času i používám AI samozřejmě při své práci, takže z tohohle pohledu já jsem vlastně jako spokojený. Na druhou stranu si uvědomuji, že ta situace není jednoduchá a rozhodně není černobílá.
A kdo ví, jestli vůbec se to někdy ještě zlepší, jakože pravděpodobně se to pro ty weby asi nezlepší, že jo? Když jsi zmiňoval weby typu podnikatel.cz, to bavíme se teda o nějakým magazínu, o nějakým obsahovým webu, tak ty máš něco podobného. Ty máš svůj rumovej magazín, Rumrock.
Ano.
Já nevím, jestli to není moc specifický obor, ale co to teda znamená pro takovýhle weby z pohledu tebe, jakožto provozovatele jednoho z nich. Jo. Znamená to teda opravdu jako smířit se s tím, že dlouhodobě návštěvnost bude klesat?
No takhle, smířit se s tím, že zdroje návštěvnosti, které jsme před lety měli, co v roce 2020, už nebudou generovat tolik. Jo? A musíme hledat jiný zdroje, buď to přímo monetizace, anebo návštěvnost. Tím to nemusí být nutně návštěvnost. Jo? Ty by vlastně potřebují si na sebe vydělat. Jo? To je ta monetizace. A to může probíhat jinak. To znamená, že já třeba v tom roce 2020, když jsem měl ten web založený jako krátce, jsem byl hlavně, ten web byl hlavně živý z afilu, jo? Což je návštěvnost. Jo? Teď je to naopak úplná menšina a mnohem víc je, že jsem třeba začal dělat degustace. Jo, začal jsem dělat jiný kanály, mám nějaký partnerský spolupráce. Jo? A to jsou vlastně úplně jiný způsoby, jak ten web jako uživit. A já si myslím, že to samý budou muset dělat ty obsahový a zpravodajský weby. To znamená nespolíhat jenom na Google, nespolíhat jenom na vlastně návštěvnost, která nám přijde z nějakých takových běžných zdrojů, ale mít tam nějakou další alternativu k monetizaci. A já se obávám, že to samozřejmě může znamenat, že aspoň do určitý míry uzavírání obsahu za paywall. Protože to je vlastně relativně jednoduchý řešení. To má samozřejmě své výhody a nevýhody, to si asi každý musí rozhodnout sám, ale zjednodušeně to vlastně říká to takovou tu poučku, která se učí na všech ekonomických školách, marketingových, prostě nesmíte spolíhat na jeden zdroj příjmu. Jo? Je potřeba to nějakým způsobem rozdělit a rozklasifikovat prostě na více zdrojů. To není vlastně poprvé. Já si pamatuju, teď nevím, jestli to byla Pilulka nebo Lékárna.cz, kdy oni dostali nějaký ban na Google Ads, takže nemohli dělat reklamy a byl to jejich velký zdroj příjmu, tak se museli naučit pracovat s jinýma zdrojema. Jo, je to, myslím, že asi tak 5-6 let zpátky. Jo? A to je vlastně teďka to samý. Jo? Dřív zpravodajské weby do velké míry spoléhaly na Google nebo na vyhledávač jako obecně. No a teďka vlastně se musí naučit prostě hledat jiný zdroje, ty návštěvnosti nebo monetizace toho obsahu.
Co znamená článek? Protože myslím si, že představa většiny lidí, kteří nad tím někdy přemýšleli, tak je, že prostě na internetu vyjde článek, přijde AI, ta AI si ho od začátku do konce celý přečte, porozumí mu a na základě teda toho ona ten článek jako pochopí. Funguje to takhle skutečně, protože já jsem teď třeba několikrát řešil, že vlastně ta AI si tam přečte jenom nadpis, ten zbytek je schopná si domyslet, to znamená, že ten článek nemusí číst celý, do toho, že se různě všude měří, která AI jak halucinuje a podobně, do toho tady vlastně ty říkáš, hele, jedna z těch hlavních cest je paywall, to znamená, že já vůbec nevím, jestli vůbec AI dokáže přečíst obsah za paywall, jakože pravděpodobně asi nedokáže a tak dále. Tak jak to, když si třeba teda vezmeme opravdu článek, tak mi klidně jako úplnému blbcovi vysvětli, jak si ta AI ten článek přečte, aby vlastně na základě něj mě třeba potom doporučovala.
Jo, jasně. Tak první věc je, a to si řekl správně, ze všech studií, co víme, že věci, které jsou na konci, třeba v poslední třetině článku, se v doporučeních téměř vůbec neobjevují.
No jo? Právě.
Hm? Jo? To znamená, že pokud vlastně ty články nejsou prostě třeba často citovaný, i třeba ty části, které jsou na konci v jiných zdrojích, jo? Tak velice často ona to, je to prostě čistě z hlediska úspory vlastně toho výkonu, jo? Protože vlastně jako stahovat neustále vlastně celý internet je prostě drahý. Takže když prostě někde něco napíšeš, tak první věc, a to je vlastně jako první překážka, je, aby to po technické stránce bylo přístupné. A to je vlastně furt to samé, co my říkáme, jako co tam jsou ty staré dobré pravidla. Jo? Protože my víme, že třeba tam, kde se hojně využívá JavaScript, tak to žádný z těch robotů, těch jazykových modelů neumějí. Jo? Takže první je nějaká přístupnost a ta přístupnost je vlastně, aby ten obsah byl jednoduchý, aby byl dobře strukturovaný, aby vlastně byl tak jako přiměřeně dlouhý. Jak jsme si říkali, hodně u těch dlouhých článků my víme, říkám, výjimkou jsou, když ty články jsou třeba extrémně hodně úspěšný, hodně odkazovaný, citovaný z jiných zdrojů, tak tam je velká šance, že se to opravdu jako přečte celý, nebo si aspoň ty informace získá z jiných zdrojů. Jo? To znamená, že to je vlastně pro nás jako taky funkční. Jo? No ale může se stát, protože ono vlastně ty AI získá ty informace z několika zdrojů. Já jsem říkal, jeden zdroj je to, co teďka si říkáme. Za to, že mám nějaký obsah a prostě ten robot tam přijde a stáhne si. Ale nejčastější je opravdu to, že on si vlastně stahuje obsah z toho vyhledávaču, to znamená, řekněme, nějaký index Google, to znamená, co má v indexu Google, je velká šance, že se dostane do umělé inteligence. Jo? To je jako druhý důležitý bod. Jo? No a třetí, právě kvůli tomu, že vlastně ty jazyky mají velký problém s halucinací, kvůli tomu, že je to prostě tak nadizajnovaný, že prostě cílem je, aby to odpovědělo a ono tom jako vlastně předkládá všechny jako svoje věci a někdy si kvůli tomu vymýšlí. Tak se začalo dělat něco, čemu se říká grounding, to znamená, že když on se ti snaží vygenerovat tu odpověď, tak aby si ověřil, že to, co ti jako vygenerovalo, je v pořádku, tak on si rozebere ten tvůj dotaz na spoustu malých dotazů, jo, No, to má nějaký termín. A řekněme, že to jsou specifický longtailový dotazy, jo, dlouhý. A on je položí tomu vyhledávači, aby si ověřil, že je to pravda, jo, a pak si stáhne ty weby, které na tyhle ty dotazy odpovídají, jo, a to si přečte a pak podle toho upraví nebo neupraví ten výsledný vygenerovaný výsledek. A tam jsou vlastně už i ty zdroje a odkazy, odkud čerpá.
Jinými a trvá slovy, to 2 vteřiny.
Ano, jo, přesně tak, jo, to je vlastně jako velice rychlý. Takže tam je, a teď se dostáváme zpátky, to za první věc je pochopení, na co se ten zákazník může ptát, jo, a mít na to, na svém, ideálně na svém webu, nebo na místech, který já kontroluju, ten obsah takhle specifický. To znamená, já musím mít odpovědi na tyhle ty specifické dotazy, jenom pro úplnost. Říká se jim funneled queries anglicky, to je jako ten terminus technicus, jo. Podle kterých si on potvrzuje, že to, co vygeneroval, je v pořádku. Jo. A když tohle to máme na webu, jinými slovy, ono na jednu stranu nám AI vezme ten obsah, na druhou stranu, když ho máme dobře strukturovaný a vytvořený na všechny možné věci, které se může ptát. To znamená, jenom aby jsme se nebavili obecně, dám příklad. Jo? To znamená, chceš si prostě koupit sluchátka, jo? Takže ty dotazy budou prostě, jakou mají výdrž, jak jsou velký, jak jsou hezký, z jakého jsou materiálu, jaký mají připojení a prostě miliony těchto specifických parametrů. A pokud ty máš na svém webu ke každému tomu parametru nějakou informaci, je velká šance, když někdo bude chtít doporučit sluchátka, že tam bude odkaz k těm konkrétním sluchátkům na tvůj web. Pokud tam mít nebudeš, tak samozřejmě se může stát, že tam doporučovaný bude jiný web, který tohle to má. Samozřejmě se jenom napiju.
Což nás vlastně v zásadě vrací stále k tomu, mějte na tom webu co nejvíc informací, který zákazník potřebuje vědět.
Ano, ono totiž, jestli můžu, jakoby, teď je obrovský boom, něco, co já třeba nemám rád, a v komunitě moc nemám rádi, že všichni říkají, co je mrtvý, začnete dělat geo. Jenomže, když se na to jako pořádně podíváš a podíváš se na jakoukoliv agenturu, která ti geo nabízí, a jako podíváš se na seznam věcí, které budou dělat, tak to jsou všechno SEO techniky. Jo, tam není vlastně, jediný, co se liší, je způsob zadávání, což je konverzace, dřív to byly vlastně jednoduchý klíčový slova, a způsob odpovědi. Dřív to byly stránky s proklikama a teď to může být nějaká komplexní odpověď, třeba na A4, kterou ti vygeneruje ten AI model. Ale furt vlastně ta logika je stejná, jen možná teďka jdeme mnohem víc do hloubky, to znamená ty specifické dotazy, prostě ty lidi se můžou ptát, hele, já potřebuji sluchátka, který mi vydrží aspoň třeba 2 dny nabitý, potřebuje na Bluetooth, potřebuje skladný a prostě tohle to všechno, vlastně do toho Google dřív jsme nemohli napsat, teď to můžeš napsat a on ti právě se zjistí zaprvé z té své databáze, zaprvé z toho nakoupeného indexu od Google a za třetí z těch funnel queries, který produkt je ten nejlepší a samozřejmě ti tam ukáže, odkud čerpal a ty si můžeš začít proklikávat. Takže, abych odpověděl, vlastně něco se změnilo, ale fakticky, když se jdeme bavit o strategii a o technikách, tak se toho nezměnilo příliš, jen jdeme mnohem víc do hloubky a přidáváme k tomu nové platformy.
Ale kromě další věcí, co jsi řekl, tak tam byla zajímavá i ta věc rodu na začátku, že si říkal, mám nevím, že tu poslední třetinu už třeba ta AI jako nezobrazuje v těch svých výsledcích, což je zajímavý, protože spousta lidí třeba na konec článku dává takovýto shrnutí v bodech a někteří říkají, že to tam dávají kvůli vyhledávačům. Takže to jo. Nefunguje, takže je lepší to dávat jinam na začátek, třeba to. Ale jsem taky viděl u několika webů.
Tohle je dobrá otázka. Já se přiznám, že na tohle nemám odpověď. Já vím, že statistiky nebo studie, které jsem viděl, nám říkají, že informace, které jsou, řekněme, v závěru článku, se téměř nezobrazují v těch doporučeních, v těch vygenerovaných informacích. Jo? A je otázka, a na tom vlastně my neznáme odpověď, jo? Jestli je to tím, že ty informace tam už nejsou tak relevantní k tomu dotazu, jo? Nebo že je vůbec nemá v tom svém indexu, no, nebo je tam má a prostě je nechce prostě z nějakého důvodu tam zobrazovat. Jo. To jsou odpovědi, na které vlastně jako vlastně neznáme, jako dostat, nemáme ty informace, protože stejně jako u Google, prostě i vlastně ty jazykové modely všechny, jako si tyhle ty věci je tají. Jo. Je tam, takže my nevíme. A aktuální best practices je samozřejmě dávat, když často nakonec článku, já nevím, takový ty často kladený dotazy, eventuálně nějaký shrnutí a tak dále. Jo. Já to tam furt jako doporučuji dávat, protože já to beru tak, že pokud se to nedostane do AI, určitě je to podle mě jako praktický pro toho člověka, který to čte a těch je taky nějaká určitá část, takže pro mě to není jakoby, já se snažím ty věci dlouhodobě nedělat jenom pro AI, ale aby to tak nějak jako celek mělo smysl. Jo? Takže tohle to nemáme 100% potvrzený, aspoň z těch studií, které jsem četl. Víme, že se tam nezobrazují příliš často, Jo? A já si prostě myslím, že je to prostě tím, že ty důležité informace dost často zjistíš, řekněme v první polovině článku, a jsou dost relevantní na to, aby ten jazykový model byl schopen vygenerovat odpověď, eventuálně si ji domyslel na základě svých znalostí.
Mění tohle všechno něco, jak ty vnímáš hodnotu blogu na webu e-shopu, protože to je taky strašně zajímavý téma. Když si vezmu třeba před 10 lety, tak to se razilo, hele, e-shop by měl mít blog, měl by ho psát a tak dále. Pak mi přijde, že spousta e-shopařů od toho tak nějak začala jako ustupovat, že to vlastně nikdo nečte a že jsou stejně všichni na sociálních sítích a potom stejně přijdou přes PPCčka nebo Eureku nebo něco, takže nějaký bloky vůbec nezajímá. Vedle toho, ale já poslouchám tebe a ty vlastně říkáš, hele, mějte ten web obsahově vlastně jako naplněný, mějte ho zajímavý, mějte tam ty odpovědi. Takže mi z toho vyplývá, že vlastně blog, dobře zpracovaný blog, by možná dokonce měl být součástí e-shopu. Je to tak?
Jo, jo. Ale já chápu vlastně ten pohled lidí, kteří říkají, že to jako k ničemu není. Ale ono to k něčemu je, protože on to právě dodává ty signály dost často důvěryhodnosti, znalosti, protože když naplníš si prostě e-shop jenom produktama, naházíš tam prostě produktový popisky od výrobce, tak tím vlastně neříkáš, já tomu rozumím, jo. Kupte si to u mě, protože tadyhle to dostanete v nejlepší možný kvalitě, jo. Když budete chtít poradit, tak vám poradit. To prostě na té prodejní části nikde nedokážeš deklarovat, jo. Kdežto v té obsahové části dokážeš přesvědčit jak zákazníka, tak vyhledávače, jazykový model o tom, hele, my jsme ti největší profíci na trhu, protože máme 1 000 000 recenzí, tady máme 100 000 typů, jak to používat. Že tím asi deklaruješ, já jsem opravdu profesionál, já tomu rozumím a nějakým jiným způsobem to deklarovat nemůžu. Samozřejmě, můžeš to deklarovat někde na sociálních sítích nebo na jiných kanálech, ale jak jsem říkal, já jsem zastánce toho, že ten základ by měl být ukotvený na našem vlastním webu. A pak je druhá věc, kterou překvapivě nemoc značek dělá, protože když máme ten obsah, já ho samozřejmě nemusím využívat jenom řekněme v SEO nebo pro AI, ale já přeci ty články můžu posílat newsletter. Já je můžu prohnout těma sociálníma sítěma. Já je můžu používat na různých kanálech. To znamená, je to vlastně, vlastně to je benefit, se kterým já můžu nadále pracovat. Ale když ho nemám, tak s ním pracovat nemůžu. Jo? To znamená, pak se říct, no to, co dáme zase do toho newsletteru, nebo co budeme dávat na sociální sítě. Jo? To znamená, že to vytváří takový jako mix všech informací, který se samozřejmě bude důležitý jak pro vyhledávače klasický, tak i samozřejmě pro různý AI asistenty, to určitě, ale samozřejmě ti to podporuje i další věci. Já si myslím, že i PPCčka, že budou mít rádi, že můžou prostě cílit na nějaký takovýhle informační zdroje a podobně. Jo. Takže ano, ale je potřeba k tomu, přistupa k tomu, co to je. Je to informační a brandový obsah. Není to prodejní obsah. Jo. A stejně jako prostě nevím, rozhovor v nějakým tištěným magazínu nebo v online magazínu, taky málo kdy funguje prodejně, ale může jenom díky tomu, že se o člověk poslouchne říct, já jsem o tomhle e-shopu nevěděl, tak já se tam aspoň podívám, co dělají a třeba si něco koupí. Jo? To je vlastně cíl tohodle obsahu. Nebo tadyhle ten člověk zjistí, no oni tomu fakt rozumí. Oni tady mají přesně recenzi toho produktu, který já scháním a vysvětlili mi věci, kterým já nerozumím. Jo? Takže tohle je ten cíl. Jo? A ano, je pravda, že biznisově je to mnohem hůř vyhodnotitelný. A nefunguje to jako primární prodejní kanál. Na to opravdu jsou podle mě ty PPCčka, možná nějaký kampaně na sociální sítí a podobné věci. Naprosto souhlasím. Ale tohle je podle mě taky důležitý, zejména v tom střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Když jsme u textu, samozřejmě nemůžeme úplně absolutně minout téma generovaný text, text AI. Obrovský téma. Ty jsi zmínil třeba ten LinkedIn. Já kolem sebe mám řadu lidí, kteří mi řeknou, že ten linkáč skoro přestali používat, že spoustu lidí přestali číst, protože prostě už jsou alergický na texty, které na první pohled vypadají jako z AI a pravděpodobně z té AI jsou, protože ta AI, když si ty texty načteš, tak jsou tam nějaký společný znaky, kterých si všimneš, jak staví ty věty, jak to vypadá tak dále. Ty lidi to nemají dobře nastavený, aby jim to generovalo dobrý texty. A tak je to potom poznat. Teď, že jo, v posledních dnech LinkedIn spustil tu funkci označení AI slop, že tohle je prostě nějaký content generovaný AI. Takže je to evidentně téma, ke kterému ty sociální sítě asi hledají nějaký postoj, co s tím teda vůbec dělat. Tak jak se na to dívá samotná AI? Jak se AI dívá na texty, který možná sama vygenerovala a najde je třeba na blogu toho e-shopu nebo na webu toho freelancera nebo někde?
Jo, rozumím. Ono to je vlastně úplně stejný, jo, jako to zná. Ty dokážeš pomocí AI vygenerovat fakt úplný odpad. Jo, to je ten AI slop, jo. Ale stejně ti to dokáže napsat i jako blbý copywriter, ti dokáže napsat úplný odpad, jo. Jinými slovy, a to říká Google, zaprvé, já si myslím, že nikdo v současnosti nedokáže 100% rozpoznat AI generovaný obsah. Jo? Samozřejmě, když to někdo udělá špatně, tak to poznáš. Jo? Já si myslím, že to lze dělat i dobře. Stejně, jako můžeš mít špičkový copywriter, tak můžeš mít špičkově generovaný obsah. Jo? A tohle je mimo jiné téma, kterému já se věnuju, a já mám vlastně takovou platformu, kde tohle to dělám, ale v zásadě mám tam 6 agentů, které jdou po sobě, které dělají různý kontroly. A základem je to, že se třeba na začátku tam nasype vlastně články, který psala ta značka, nebo psali nějaký kupěři za ní, a to je ten styl, kterým chci, aby vlastně ta umělá inteligence mluvila. Stejně tak už teďka existují třeba na GitHubu několik jako projektů, kde jsou takový ty nejčastější formulace, které AI dělá, a ty se dají toho napojit a říct, tohle nikdy nepoužívej. Jo? Jde to udělat dobře a myslím si, že je to potom na úrovni, že to je velmi těžko odlišitelný od jako běžného obsahu, že když bych ti dal prostě 4 texty a 2 z toho napsali AI a 2 ne, tak si myslím, že když se to udělá fakt dobře, ale to dobře vlastně znamená, jako že to není práce na 5 minut. Jo? Takže já třeba vím, že ta moje platforma, já třeba teďka o ní, já už jsem o ní mluvil několikrát na APEKu a teďka vlastně na SEO Bootcampu mám vlastně jako prezentaci, kde ukazuju, jak to vlastně funguje. Jo? To znamená vlastně, než to vygeneruje první text, tak je třeba hodina práce nastavování všech těch věcí. To znamená, tam dáváme seznam konkurentů, nahráme tam všechny historické články, nahráme tam nějakou definici tonality, co ta značka, jak má komunikovat a tak dále. A pak ty jednotliví agenti si tu informaci předávají, takže je tam jeden, který třeba řeší, aby to bylo, aby ten text byl konverzní. Další agent řeší, aby to z pohledu SEO a pro umělou inteligenci bylo správně. Pak je nějaký, který kontroluje, že všechny tyhle ty věci, ty agenti dělají jako ty věci správně. Takže podle mě to jde, ale není to jako jednoduchý. Stejně není jako jednoduchý napsat dobrý text od dobrýho copywritera, taky potřebuje spoustu informací. Jinými slovy, že když máme zmapovaný proces, jak dělat věci dobře, a pak je dobře naučíme umělou inteligenci, tak si myslím, že je to v pohodě. A to se mi vlastně říká i Google. Jo? Říká, mně nevadí AI obsah, vlastně zjednodušeně říká, mně jedno, co nebo kdo to napsal, a když je ten obsah kvalitní, tak je to v pořádku. Jo? A jestli to napíše živý člověk, nebo jestli to napíše umělá inteligence, je v ten moment jedno. On to, a já si myslím, že to je vlastně trošku alibismus, protože v současnosti to nikdo nedokáže rozpoznat, že je to udělaný dobře.
Tohle to, co ty si popsal, tu tvoji platformu a že hodinu trvá, než se vůbec udělá příprava, to je jako hardcore přístup. Zajímalo by mě, ano. Jak u toho, nebo jak k tomu přistupuješ u tvých klientů, kteří věřím, že až takovýhle přístup k tomu nemají a prostě si potřebují možná vygenerovat nějaký články na blog a samozřejmě nechtějí, aby to byl bullshit. Chtějí, aby to bylo dobře čtený, ale ano, skutečně i od nějakého copywritera nebo redaktora nebo někoho prostě takového, ten výstup fakt může být horší prostě a samozřejmě pravděpodobně bude výrazně dražší. Tak jaký je nějaký to teda, jaký jsou nějaký best practices k tomu, jak generovat text, který mi u vyhledávačů i u AI projde?
No, ale první věc je fakt dobrý zadání, jo. Takové ta klasika, co mají jako webový analytici shit in, shit out, jo, tadyhle platí. Jinými slovy, vstupní prompt nemůže být jeden odstavec, jo. Protože, jinými slovy, ta umělá inteligence se snaží udělat ty věci nejlíp, jak umí, jo, a když nemá ty informace, tak si je domýšlí. Jo, to je v zásadě ten základ. Jinými slovy, když chceme, aby to znělo jako my, tak jim musíme vysvětlit, co to znamená znít jako my. Pokud chceme, aby ten web, aby ten článek třeba zmiňoval na nějaké naše produkty, tak mu musíme říct, jaký produkty, který a proč. Jo? Jinými slovy, pak vlastně ten prompt máš třeba, já nevím, na A4, jo? Ale ono potom, jak to jednou naučíš, tak už je to potom jednoduchý. To znamená, že jakmile jednou vytvoříš ten proces, tak potom ty články už může sypat velice jednoduše. Jo? Ale základem je prostě neodfláknout tu přípravu. A to vlastně jako platí i u copywriteru. Jo? Když jim nedáš dost informací, tak oni si to nějak jako nějak to napíšou, jo? Ale může to být jako úplně špatně. Jo? A tady to platí stejně. A já většinou nedávám, neporučuji ani mým klientům, aby věc, kterou generuje AI, dávali rovnou na web. Já chci, aby tam prostě v tom týmu ten kopík byl, aby prostě ty texty prostě zrevidoval. Jo? Hmm. Ono to samozřejmě šetří obrovské množství času. Jo? Je možný, že ten copywriter, vlastně, a to si myslím, že je jedna z profesí, která se hodně změnila, že už nedělají to samé, co dělají před lety. Jo? To znamená, že rešerši, koncepty, základní struktury, jim to AI opravdu dokáže napsat a oni by měli stát za tím, že to zkontrolujou a že ten výstup je v pořádku. Jo? A něco takového, já třeba to, o čem jsem mluvil, tu soustavu mých agentů, já mým klientům jako vlastně navrhu a říkám, ale buď to můžete vyzkoušet tohle, když se vám to bude líbit, můžete to používat, protože jste mý klienti, jo? Nebo prostě naučme, nebo já naučím vašeho copywritera, jak pracovat s AI tak, aby to fungovalo dobře. Jo? A pak to nějak dohromady jako dáváme. Takže best practices je vlastně úplně stejná, jako když klienti chtěli jako kvalitní článek. Jo? To znamená dobrý zadání a dost informací pro toho copywritera, v tomhle případě pro AI, aby z toho dokázala napsat text. A samozřejmě vlastně to nepodaří na poprvé. Je potřeba počítat s tím, že tam bude několik těch kol, několik těch iterací, kdy třeba no, tohle se mi nelíbí, tam tohle funguje jako špatně, jo, a ono to bude chvilku trvat. Ale myslím si, že jako ten čas to ušetří.
Hmm. Já to zkusím rozbít. Funguje i ten bullshit, protože kolikrát vidím, že to prostě někdo jako vydává a je to obsah, na kterým prostě vidíš už z dálky, že tohle to smrdí AI, že to prostě jako člověk nemohl psát tohle. A já si vždycky říkám, hele, když to někdo dělá, tak jsou dva scénáře. Buď to dělá blbě a nefunguje mu to a je to prostě blbost, a nebo to sice dělá takhle, ale funguje mu to. Není úplně blbej a funguje mu to. Tak funguje i takovýhle content?
Hele, já si myslím, že z velmi krátkodobýho hlediska to může fungovat, ale z střednědobýho dlouhodobýho ne. Jinými slovy, na začátku, když ten boom s AI začal, tak začaly vznikat ty jenom AI generované weby. Jo? A spoustu lidí říkali, jo, to je super, já jsem prostě, já nevím, za půl hodiny si udělal celý web, všechno super. Jo, ono to nějakou dobu funguje. No a pak Google je v tomhle tom pomalejší, takže on než si všechny tyhle ty věci jako přelouská, tak třeba teďka jsou tam právě už jako metody, jak rozpoznávat tyhle ty nekvalitní typy obsahu a penalizovat je. Jo? To znamená, už máme za sebou několik jako situací, kdy víme, že takovýhle weby na začátku vystřelili a pak šli dolů. Jinými slovy, když budu to úplně pragmaticky, jo, chci prostě si to vyzkoušet a nevadí mi, když ten web prostě za půl roku zine. Jo? Takže si koupím doménu, tam něco takového udělám, prodám prostě za prvního půl mega, jo, a pak to prostě zavřu a začnu znovu. Pokud mi nevadí tenhle ten přístup, jo, tak si myslím, že může tam být nějaká cesta. Jo? Ale mě to nedává smysl právě z toho důvodu, že já se snažím dělat ty věci tak právě, aby tam byla ta důvěryhodnost, aby tam byla vlastně jako nějaká značka, se kterou prostě můžeme dlouhodobě interagovat a to v tomhle případě nefunguje. Jo? To znamená, abych byl úplně upřímný, myslím si, že jsou situace, kdy to jako může fungovat, ale pokud se bavíme o podnikání jako dlouhodobým procesu, který má v sobě spoustu různých jako věcí, hlavně důvěryhodnost u těch zákazníků, aby u nás kontinuálně opakovaně napakovali, tak tam si myslím, že to smysl prostě jako nedává. Jo? Ale jak říkám, pokud si to chce někdo vyzkoušet, tak je možný, že mu to třeba první 2-3 měsíce bude fungovat a pak to jako spadne. Ale to je vlastně to, o čem se bavíme, je vlastně to, čemu jsme říkali vždycky Black Hat Sale. To je vlastně stejný princip. Jo? Jako může se stát, že ti to chluku bude procházet a vyděláš na tom nějaký peníze, ale je taky možný, že za pár měsíců prostě dostaneš penalizaci a ten web skončí.
Já jsem se právě chtěl zastavit u té důvěryhodnosti. Máš už nějaký data nebo nějakou vlastní zkušenost právě s tím, jak ten AI generovaný obsah dopadá na tu značku jako takovou a na důvěryhodnost té značky? Protože vracím se třeba k tomu, co mi říkají i lidi kolem mě, že například některý odborníky na LinkedInu přestali úplně sledovat, protože prostě je to jeden AI příspěvek za druhým, což vlastně jako podrývá tu důvěryhodnost, tu značku. Ty lidi prostě jako ty značky odcházejí. A věřím tomu, i to vidím, že se takovýhle věci budou dít samozřejmě i jinde než na LinkedInu, bude se to dít i u těch firem a podobně. Tak máš ty už nějakou takovou jako praktickou zkušenost s tím, že to tu značku fakt jako poškozovalo?
Hele, já si myslím, že když se tohleto děje, tak je to určitě jako špatně a to, co popisuješ, se opravdu jako může dít. Aktuálně já si všímám toho, jakoby velký odpor, řekněme, běžný populace, když odhalí, že je něco jako AI, jo? Ať už to jsou obrázky, jo, které jsou vlastně teďka asi nejsnáze identifikovatelné, protože tam ty vzory jsou jako jasný, videa. Jo. A samozřejmě, jako mě osobně to taky štve. Na druhou stranu, já si myslím, že to lze dělat tak. Takže třeba, já nevím, když vezmu můj případ na LinkedIn, já tam dost často sdílím nějaké informace a nebudu nalhávat, používám umělou inteligenci, ale vždycky se tam snažím dát nějakou přidanou hodnotu od sebe. Jo? Něco, co prostě by ta AI neudělala. Takže třeba píšu shrnutí nějakého článku, že to shrnutí si nechám vygenerovat, pak si ho přečtu, vytáhnu prostě ty z těch 10 bodů, ty 3 top body, které používám za důležitý a přidám tam nějaký svůj osobní komentář, který tohle toho jakoby posílí. To znamená, že pokud se to dělá nějakým takovým způsobem, to znamená, že když ta značka nebo člověk se tam snaží furt držet tu svoji, to možná zní jako kliše, tu svoji jako duši, jo, a dá tam tu svoji přidanou hodnotu, kterou získal vlastně díky svým zkušenostem, díky tomu, že je jako odborník na nějaký téma, nebo že ta značka se deklaruje jako odborník na nějaký téma, tak si myslím, že je to v pořádku. Jinými slovy, je to dobrý pomocník, ale špatný pán. To znamená mít všechno AI generovaný nebo většinou toho obsahu bez nějaký jako dobrý kontroly a ty strategie zatím je podle mě špatně a opravdu tu značku může poškozovat. Já to sám vidím, když vidím nějaké příspěvky, které prostě, a protože to sám používám, tak ty formulace už jako poznám, protože mě to třeba píše taky a pro mě bylo vlastně asi mimo jiné takový jako úkrok, jako, že pro mě nejsložitější věc při mý práci bylo naučit psát ty texty nebo generovat ty texty tak, aby mě to neštvalo. To bylo časově nejnáročnější.
Ten zbytek to je vlastně jako,
jo, a to je prostě jako, chápu, že je to složitý, ale myslím si, že pokud to má jít ven, tak se to nesmí prostě podceňovat. Je to vaše reprezentace, vaše pověst a tu prostě máme jenom jednu.
Pavle, jak se mění tvoje práce, co by SEO specialisty, jelikož skutečně ty jsi tady dneska v tom rozhovoru řekl spoustu jako rad a doporučení, které jsou v zásadě jako základní a které se skutečně v tom SEO zmiňují posledních, já nevím kolik let, 10, 20 let, já nevím. A to mi řekne i ta AI. To když jí napíšu, prostě řekni mi, hele, jako ty nejdůležitější zásady dobře optimalizovaného webu pro vyhledávače, potažmo pro AI, tak mi asi taky prostě řekne, hele, měj tam kvalitní obsah, řekne mi popisky, jaký měj a tak dále. Pravděpodobně si s ní můžu četovat výrazně do hloubky a ona mi jako půjde i do toho detailu a podobně. Tak jak to vlastně dopadá na tvojí práci SEO specialisty?
No. Hele, já jsem vlastně mnohem víc stávám tím dirigentem, tím orchestrátorem vlastně umělé inteligence, a protože ona, je to přesně jak říkáš, ona řekněme z 60% dokáže ty věci udělat správně. A pak je další 20%, kde je to jako na hraně, kde jí musím jako říct, kterým směrem jí, a pak je 20%, kde je úplně mimo. Jo? A v tu chvilku, kdy si někdo za, včetně mě, tu práci, bere nějaký peníze, tak těch 40% je strašně velký prostor. Jo? To znamená, že ano, já hodně, já vlastně furt jsem ten člověk, který rozumí tomu tématu, stanovuje ty hranice a kontroluje všechny ty výstupy, jestli jsou jako správně. A ona díky tomu, že ona nemá ten, ten komplexní kontext, to znamená třeba nezná to, co se prostě dělo, nezná třeba nejnovější věci, které se jako teďka dějou. Jo? Když je řekneš, aby si nastudovala ten nejnovější článek, on si ho nastuduje a pak ho zapracuje, ale sama od sebe to většinou nedělá. Jo? Tak prostě si myslím, že co se děje s prací obecně SEO konzultantů, že toho zvládnou dělat víc a jít mnohem víc do hloubky, což nám umožňuje právě AI, protože já jsem třeba včera odevzdával analýzu a já kdybych to dělal jako všechno ručně za stejný jako čas, tak bych nedokázal analyzovat tolik věcí najednou. Jo, což je, myslím, že obrovský jako benefit jak pro mě, i pro mý klienty. Jo. Na druhou stranu, jo, je potřeba tam mít jako tu důslednou kontrolu. Jo, to znamená, že pro lidi, kteří jsou, řekněme, na mý úrovni, to znamená seniori, proto je to obrovský benefit. Kde to může být diskutabilní, když je člověk na juniorský nebo střední pozici, kde třeba nemá tolik zkušeností a neví třeba u těch věcí, kde já jsem říkal, jak, že já vím, jak se rozhodnou, tak on si třeba nebude jistý. Jo? A tam v tu chvilku, když to nechá na AI, tak tam může dojít jako k významné chybě. Mně několikrát to doporučilo věci, které prostě byly úplně špatně pro toho daného klienta. Jo? Nebo já třeba dělám to, že máme často schůzky, tak si je jako nahrávám, používám na to Fireflies. Ona má k dispozici všechny přepisy schůzek a teď mi navrhla něco, co zaznělo na té poslední schůzce, že má být jinak. Já říkám, počkej, ty přečti si znova zápis ty schůzky a uprav to podle toho, na čem jsme se s klientem domluvili. Jo? Takže tam je opravdu relativně nemalý prostor pro chyby, takže důležitá je ta znalost a zkušenost a vlastně to neustála kontrola, co mu říká jaká moderně orchestrace, vlastně ať už těch AI agentů nebo těch jazykových modelů, tak aby to dělali vlastně správně. Takže to je podle mě aktuálně jako práce všech jako SEO konzultantů, plus tím, že si konečně můžou třeba sami řešit nějaký technický problémy. To je podle mě jeden z největších benefitů. Já jsem, jak nejsem programátor, nikdy jsem nebyl, tak pro mě byla vlastně tohleto, jako, že jsem spoustě věcem nerozuměl. Teďka dokážu třeba vývojářům dát mnohem lepší zadání, který bude psaný jejich jazykem. Jo? Což je prostě velký přínos jak pro vývojáře, i samozřejmě pro mě. Jo? Takže tohle jsou ty věci, které nám strašně pomáhají. Nicméně to pochopení a ta znalost za tím je velmi důležitá a samozřejmě já, to je moje téma, který já řeším, já se vlastně jako bojím toho, jak budou vznikat noví seniori v současné době. Jo? To je jako téma, který já se bojím. Mně se to asi netýká a asi do mého důchodu týkat nebude, doufám.
A budou ještě potřeba, Pavle? Protože se bavíme o době, nevím, za kolik let budou ještě potřeba?
No, to je samozřejmě otázka. Možná, že nebudou. Možná, že se vzhledem k tomu tempu, jak se umělá inteligence vyvíjí, tak se může stát, že se posune někam, kdy tyhle ty problémy, které popisuju, už zmizej. Jo, to samozřejmě tak může být, jo, a pokud ano, tak je to skvělý, jo, a vlastně jakoby ti specialisti se posunou do role v podstatě jako strategu, který řeknou, hele, strategie povedené tímhletím směrem, stáhni si proto všechny data, udělej si analýzu, připrav mi to, já to jenom jako prolítnu očem, koukni, jestli to není blbě, a pak to začneme implementovat, jo. A v tu chvilku, kdy třeba ta umělá inteligence bude mít napojení i na redakční systém, tak je jednoduchý potom už generovat ten obsah, rovnou spravovat ten obsah webu přes vlastně tyhle ty jazykové modely a to je samozřejmě jako super. Ale já vždycky říkám, no konečně máme čas na ty důležité věci a to je ten marketing, to je ten vztah se zákazníkem, způsob, jak komunikovat a věnovat se těm věcem, které jsou opravdu důležitý. Já třeba vím, že dřív jsme nedělali věci, které jsou vlastně důležitý, protože by se museli ručně dělat takové věci, jako je čištění dat, klasifikace klíčových slov. To už já teďka vlastně nedělám. Protože oni to nejsou vlastně, tam není moje přidaná hodnota. Moje přidaná hodnota je v tom, že když mám ty data, vymyslet, co to znamená pro tu značku. A to si myslím, že je vlastně aktuální stav.
Takže z dobrýho SEO specialisty teď paradoxně za stejný peníze můžeš vytáhnout mnohem víc, protože už se může věnovat těm podstatným věcem.
Jo, je to tak, je to tak.
A já si to přiložím vlastně, tak, takhle.
Ano, já s toho mám vlastně radost, protože mě to dřív mi to vlastně trápilo. Já jsem viděl, že tam je spoustu příležitostí, ale prostě v tom rozpočtu na to nebyly prachy. Jo? Hmm. Teďka už vlastně dokážeme udělat, říkám, odhaduju, 50-60% víc práce vlastně za stejný finanční rozpočet.
No, prompt na závěr, můj oblíbený. Pavle, zrekapituluj nám to nejdůležitější, co moji posluchači teda musí udělat pro to, aby se zobrazovali v AI.
Jasně. Základ, dělejte dobrý SEO, budujte vaši značku a AI využívejte tak, aby vám pomohla, zrychlila a zefektivnila vaši práci, ale nezapomeňte ji kontrolovat.
Ale děkuji ti moc, ať se ti daří. Jsem zvědavý, o čem se budeme bavit, jestli budeme natáčet třeba, nevím, za rok, za dva, tak o čem to bude? Co bys typoval? O čem to bude za rok, za dva?
Ale já se strašně bojím odhadovat, protože já si pamatuju ten rok, kdy vlastně první ChatGPT vznikla, což není tak dlouho, to jsou 3 roky, jo?
No to jsou vlastně chvíle. Co se to začalo jakoby masově tak nějak používat, tak no. Je to vlastně chvíle.
A já jsem nevěřil, že prostě to půjde tak rychle. Byl jsem zvyklý ze SEO, že se věci dějou rychle, ale tohle je úplně jiná rychlost. A já prostě se strašně bojím cokoliv odhadovat dál než 3 měsíce dopředu, jo, protože vlastně tady se může stát obrovské množství věcí. Ale já si myslím, že teďka jsou věci, které se řeší, a to je možná výraznější kontrola nad tím, co AI dělá, protože za poslední dobu vzniklo několik kauz, kdy prostě agenti udělali věci, které dělat neměli. Jo? Takže třeba dneska jsem četl článek, že ten agent měl udělat nějakou rezervaci pro nějakého programátora a on, úkol byl jasný, udělat rezervaci, ono tam bylo plno, on zjistil, že ten web má bezpečnostní problém, tak hrnul to API a tu rezervaci udělal přímo přes API. Jo? Což je jako vlastně problém. Jo? A na druhou stranu jako splnil úkol.
Mělo být přesnější zadání.
Ano, přesně tak, jo. Takže si myslím, že se třeba teďka začne řešit, že dodavatelé, který vlastně to řeší, dávali tak, aby jako bylo, ono vlastně jako fungovalo, ale byly tam třeba nějaký tyhle ty bezpečnostní díry, se jenom ukazuje, že v době, kdy na web nechodí jenom lidi, ale i agenti, jo, už to nebude stačit. Jo, takže tohle je, si myslím, že je teďka trend, který se bude řešit, a to bude jakoby bezpečnost webových aplikací, bezpečnost různých sásek a podobných věcí tak, aby na nich mohli fungovat i agenti a aby právě se nestávaly takové věci, že tam najdou nějaký zadní dvířka a aby si tam pošlou nějaký požadavky.
Tak uvidíme. Pavle, ještě jednou děkuju, měj se hezky, ahoj.
Taky děkuju, měj se hezky.